วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐแสดงความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่จีนข่มขู่คุกคามสมาชิกครอบครัวของผู้สื่อข่าวอเมริกันเชื้อสายวีเกอร์ของสำนักข่าว Radio Free Asia ในกรุงวอชิงตันนายโชเลตโฮโชเดินทางออกจากประเทศจีนในปีค.ศ.1994หลังจากบทความที่เขาเขียนลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชาววีเกอร์ในมณฑลซินเจียงถูกรัฐบาลจีนระบุว่าเป็นการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนปัจจุบันนายโฮชัวเป็นพลเมืองอเมริกันและพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐเขาได้รับรางวัลมากมายจากการเสนอข่าวตรวจสอบหาความจริงจากข้อมูลของสำนักข่าว Radio Free Asia การข่มขู่คุกคามครอบครัวของนายโฮชัวเริ่มต้นในปีค.ศ.2009หลังจากมีการเผยแพร่รายงานของนายโฮชัวเรื่องที่มีชาววีเกอร์เสียชีวิตจากการถูกทารุณกรรมอย่างไรก็ตามปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนพยายามยิ่งขึ้นที่จะกลบรายงานข่าวของนายโฮชัวโดยเฉพาะข่าวที่มีประเด็นอ่อนไหวต่อรัฐบาลจีนในปีค.ศ.2004หนึ่งในพี่น้องผู้ชายของนายโฮชัวรับโทษจำคุกเป็นเวลา5ปีด้วยข้อกล่าวหาละเมิดกฎหมายรักษาความมั่นคงแห่งชาติพี่น้องผู้ชายอีก2คนถูกจับกุมโดยไม่มีข้อหาและไม่มีการกำหนดวันพิจารณาคดีทั้ง2คนถูกกล่าวหาว่าเผยความลับของชาติหลังจากสนทนาทางโทรศัพท์กับนายโฮชัวเรื่องบทลงโทษรายงานบางชิ้นระบุว่าจีนคุมขังผู้สื่อข่าวมากกว่าประเทศอื่นในปีค.ศ.2014ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจับกุมผู้สื่อข่าวของชนกลุ่มน้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวทิเบตและชาววีเกอร์มากขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้แถลงต่อสื่อมวลชนว่ารัฐบาลสหรัฐได้หยิบยกความกังวลเรื่องการปฏิบัติของรัฐบาลจีนต่อสื่อมวลชนและชนกลุ่มน้อยทางเชื้อชาติและศาสนาให้รัฐบาลจีนทุกระดับได้รับทราบอย่างต่อเนื่องโฆษกเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐมีความเป็นห่วงอย่างยิ่งต่อรายงานข่าวว่าสมาชิกครอบครัวของนายโชเลตโฮชัวยังคงถูกข่มขู่คุกคามอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรายงานข่าวเรื่องการคุมขังพี่น้องของเขาสหรัฐขอให้รัฐบาลจีนยุติการคุกคามครอบครัวนี้และขอให้ปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างเท่าเทียมและมีเกียรติสหรัฐยังเร่งร้าวให้จีนเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและเสรีภาพขั้นพื้นฐานรวมทั้งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
We'll be right back.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่23มกราคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ธนาคารกลางยุโรปประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่โดยที่จะเป็นรูปแบบเดียวกับการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนจากการโจมตีรถโดยสารในภาคตะวันออกของยูเครนจำนวนผู้ป่วยใหม่ของไข้อีโบลาลดลงอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีเยเมนและคณะรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่งหลังถูกยึดทำเนียบประธานาธิบดีโดยกลุ่มกบฏนอกจากนั้นเรายังมีรายงานที่เกี่ยวกับกระแสเรียกร้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่กระเพื่อมมาถึงเอเชียจากเหตุการณ์สังหารหมู่สื่อชาลีเอ็บโดของฝรั่งเศสเมื่อต้นเดือนนี้นะครับข่าวการแพทย์เป็นเรื่องตู้อบทารกแรกคลอดแบบเป่าลมราคาประหยัดสำหรับถิ่นทุรกันดารที่อาจสามารถช่วยชีวิตเด็กคลอดก่อนกำหนดได้อย่าลืมติดตามช่วงท้ายรายการวันนี้ครับครับเริ่มที่ยูเครนนะครับการโจมตีรถบัสโดยสารด้วยปืนใหญ่ในเมืองดอนเนียนส์ทางตะวันออกของยูเครนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและจุดชนวนให้ยูเครนและรัสเซียต่างก็โทษกันว่าเป็นต้นเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีอาเซนียัตเซนยุกของยูเครนออกคำแถลงโดยกล่าวว่าผู้ก่อการร้ายชาวรัสเซียนั้นเป็นต้นเหตุของความรุนแรงที่เมืองดอนเนียนส์ครั้งนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งระหว่างกองทัพยูเครนและกลุ่มกบฏที่รัสเซียหนุนหลังอยู่ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่าทหารยูเครนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความรุนแรงครั้งนี้และกล่าวว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนและยั่วยุให้เกิดความรุนแรงส่วนหน่วยงาน Amnesty International ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอนประณามความรุนแรงครั้งนี้และเรียกร้องให้มีการสืบสวนหาความจริงอย่างเร่งด่วนและต้องเป็นไปอย่างเป็นกลางด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับยูเครนนั้นก็ต้องการความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจเช่นกันนะครับทางการยูเครนขอร้องให้ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศให้เงินกู้แก่ยูเครนรอบใหม่นะครับและจะพยายามต่อรองขอผ่อนผันเรื่องหนี้กับผู้ที่ถือพันธบัตรรัฐบาลยูเครนอยู่ผู้อำนวยการใหญ่ IMF คริสตินลาการ์ดเป็นผู้ให้ข่าวนี้ซึ่งเป็นการร้องขอความช่วยเหลือโดยประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโรเชนโกทั้งคู่พบกันที่การประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับคริสตินลาการ์ดกล่าวว่าผู้นำยูเครนนั้นต้องการรับเงินกู้รอบใหม่มาใช้หนี้จากเงินช่วยเหลือ 17,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับไปแล้วนะครับคริสตินลาการ์ดบอกด้วยนะครับว่าเธอจะส่งคำขอร้องนี้ต่อไปยังคณะกรรมการ IMF เพื่อให้พิจารณาอย่างเร่งด่วนนะครับเศรษฐกิจของประเทศยูเครนนั้นติดลบ 7.5% ในปีที่แล้วและคาดว่าจะหดตัวลงอีก 5% ในปีนี้ส่วนเงินสำรองของยูเครนนั้นลดลงมากกว่า 50% ในปีคริสตศักราช2014มาอยู่ไม่ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าผู้ป่วยใหม่จากไข้อีโบลาในแอฟริกาตะวันตกนั้นมีการระบาดลดลงอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้วและทำให้เกิดความหวังว่าการระบาดในภูมิภาคนี้เริ่มแผ่วบางลง WHO กล่าวว่ามีการติดไวรัสอีโบลาใหม่145รายในประเทศกินีไลบีเรียและซีร่าลีโอนในช่วงสัปดาห์ที่จบลงวันที่18มกราคมนะครับมีผู้ป่วยใหม่เพียงแค่8รายในประเทศไลบีเรียเทียบกับ300ถึง400รายต่อสัปดาห์ในเดือนสิงหาคมและกันยายนปีที่แล้วส่วนที่ประเทศเซราลีโอนนั้นมีกรณีติดเชื้อใหม่117รายซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นสะท้อนถึงการลดลงถึง 50% ถ้าเทียบกับช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอย่างไรก็ตาม WHO กล่าวว่ายังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมทั้งต้องใช้มาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดต่อไปนะครับขณะนี้มีผู้ป่วยไข้อีโบลา 21,700 รายและผู้เสียชีวิต 8,641 คนครับมาที่เยเมนบ้างนะครับประธานาธิบดีแอบด์ราบูมันซาวแฮดีของเยเมนและคณะรัฐมนตรียื่นใบลาออกหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูติเข้ายึดทำเนียบประธานาธิบดีสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอำนาจรัฐและฝ่ายกบฏโฆษกรัฐบาลเยเมนในกรุงวอชิงตันประกาศการลาออกครั้งนี้นะครับผ่านทวิตเตอร์ในวันพฤหัสบดีด้านสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้าง Facebook โพสต์ของนายกรัฐมนตรีคาเลตบาฮาโดยรายงานบอกว่านายบาฮากล่าวว่ารัฐบาลของตนไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมืองที่ไม่มีทางออกอย่างสร้างสรรค์ด้านตัวแทนจากสหประชาชาติกล่าวที่เมืองหลวงเยเมนว่าวิกฤตการเมืองของเยเมนนั้นจะหาทางออกได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายที่ทะเลาะกันทำตามข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่จะร่วมกันบริหารบ้านเมืองและหยุดความรุนแรงนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญของเยเมนประธานสภาจะเป็นผู้นำประเทศเฉพาะการในช่วงนี้ครับต่อเนื่องกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าวว่าทหารภาคพื้นดินของอิรักที่ได้การสนับสนุนจากนานาชาตินั้นสามารถรุกคืบได้อย่างมากในการตอบโต้ฝ่ายรัฐอิสลาม IS และสามารถพลิกเป็นฝ่ายได้เปรียบในหลายส่วนด้วยที่การประชุมในกรุงลอนดอนรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าทหารของอิรักนั้นได้รับความช่วยเหลือจากการโจมตีทางอากาศของประเทศพันธมิตรและสามารถยึดคืนพื้นที่ได้700ตารางกิโลเมตรนะครับและในการประชุมครั้งนี้ตัวแทน21คนเข้าร่วมประชุมเพื่อพูดคุยถึงการต่อสู้กับกลุ่ม IS และวางแผนขั้นต่อไปในช่วงหลายวันที่ผ่านมานักรบชาวเคิร์ดร่วมกับปฏิบัติการทางอากาศของพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐสามารถผลักดันกลุ่ม IS ให้ถอยร่นในการต่อสู้ทางภาคเหนือของอิรักนะครับด้านประธานาธิบดีไฮเดอร์อัลอับบาดีของอิรักกล่าวว่าทหารของอิรักนั้นประสบความสำเร็จคืบหน้าโดยดีอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงต้องการความช่วยเหลือด้านอาวุธต่อไปนะครับด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าในขั้นต่อไปของปฏิบัติการของกลุ่มพันธมิตรนั้นจะมุ่งไปที่การให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกกำลังพลและการให้อาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์แก่กองพลอิรัก12กองพลครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับการโจมตีหนังสือพิมพ์แนวเสียดสีชาลีเอ็บโดในกรุงปารีสได้ทำให้เกิดกระแสความคิดเห็นที่แตกต่างกันขึ้นเรื่องเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและเป็นชนวนให้ผู้คนในหลายประเทศเดินขบวนเพื่อสนับสนุนและต่อต้านประเด็นนี้ครับผู้สื่อข่าวชานอนแวนซันจากกรุงปักกิ่งมีรายงานเรื่องนี้ครับและคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดรายละเอียดครับ
ครับหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดฉบับแรกหลังเหตุการณ์โจมตีในกรุงปารีสเมื่อต้นเดือนนี้พิมพ์ออกมาแล้วกว่า7ล้านฉบับซึ่งสะท้อนให้เห็นกระแสสนับสนุนมากมายของผู้คนทั่วโลกที่มีต่อหนังสือพิมพ์แนวเสียดสีฉบับนี้แต่กลับก่อให้เกิดแรงต่อต้านครั้งใหม่ขึ้นในหมู่ชาวมุสลิมเมื่อหน้าปกของหนังสือพิมพ์ดังกล่าวเป็นภาพการ์ตูนล้อศาสดามูฮัมหมัดที่ชาวมุสลิมจำนวนมากมองว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศาสนาอิสลามแรงกระเพื่อมของการถกเถียงในประเด็นนี้ส่งไปถึงประเทศจีนนะครับที่ซึ่งรัฐบาลควบคุมการแสดงความเห็นของประชาชนอย่างเข้มงวดทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตสำหรับเจ้าหน้าที่จีนการโจมตีในกรุงปารีสคือตัวอย่างของการแสดงความเห็นอย่างเสรีโดยไม่มีการควบคุมเมื่อเร็วๆนี้สำนักข่าวซินหวาของทางการจีนตีพิมพ์บทบรรณาธิการระบุว่าควรมีการควบคุมเสรีภาพในการแสดงความเห็นเพราะจะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมน้อยลงขณะที่บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนเช่นกันเตือนว่าฝรั่งเศสควรควบคุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อไม่ให้ลุกลามไปถึงเรื่องศาสนาไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงยิ่งขึ้น คุณวินเลียมนีนักวิจัยของสถาบัน Amnesty International ชี้ว่ารัฐบาลจีนต้องการสื่อให้ทั่วโลกรับรู้ว่าแต่ละศาสนาแต่ละวัฒนธรรมต่างมีค่านิยมหลักของตัวเองซึ่งประเทศอื่นควรให้ความเคารพ
So I think that what they want to do is solidify this idea that different countries and different civilizations have their own core values
ครับที่ผ่านมาจีนปฏิเสธเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของต่างชาติเกี่ยวกับการควบคุมเสรีภาพทางการเมืองในประเทศจีนมาโดยตลอดโดยให้เหตุผลว่าประเทศอื่นไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของจีนคุณวิลเลียมนีเชื่อว่าเหตุการณ์โจมตีหนังสือพิมพ์ชาลีเอ็บโดยิ่งเป็นการเน้นย้ำความเชื่อดังกล่าวของรัฐบาลกรุงปักกิ่งครับ
so of course in this context it would be that maybe the western press needs torespect the fact that many people find it
นักวิจัยของ Amnesty International ผู้นี้ระบุว่าทางการจีนพยายามแสดงให้เห็นว่าสื่อตะวันตกควรให้ความเคารพศาสนาอิสลามในขณะเดียวกันก็ควรเคารพในค่านิยมหลักของพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วยเรื่องการจำกัดเสรีภาพทางการแสดงความเห็นทางการเมืองด้วยเช่นกันแต่อาจารย์เสี่ยวฮีเชงแห่งภาควิจัยแห่งภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเรนมินบอกว่ามุมมองที่มีต่อเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของชาวจีนนั้นแตกต่างจากมุมมองของผู้คนในประเทศตะวันตกเพราะได้รับอิทธิพลจากระบบการศึกษาและการเมืองของจีนเอง
Chinese people also need to understand the political cultures in Paris that people's in that countries enjoy high degree of
อาจารย์เสี่ยวฮีเชงเชื่อว่าสาเหตุที่ชาวจีนมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์โจมตีในกรุงปารีสต่างจากประเทศอื่นเพราะยังไม่เข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสำคัญต่อเสรีภาพในด้านต่างๆมากโดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความเห็นจีนเองได้เผชิญกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับรวมทั้งเมื่อปีที่แล้วที่กลุ่มคนร้ายสวมหน้ากากได้ไล่แทงผู้คนที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนานทำให้มีผู้เสียชีวิต30คนซึ่งชาวจีนเรียกว่าเป็นเหตุการณ์9/11ของจีนโดยเจ้าหน้าที่จีนระบุว่าเป็นการกระทำของชาวมุสลิมวีเกอร์ทางภาคตะวันตกของจีนครับ
But at the same time, you know, China has also suffered terror attacks. And why didn't the U.S. and Europe have the same?
คุณราเชลลูนักเขียนและนักวิเคราะห์สื่อสังคมของจีนบอกว่าเวลานี้ผู้คนจำนวนมากในสื่อสังคมออนไลน์กำลังตั้งคำถามว่าทำไมจีนต้องให้ความสำคัญกับการก่อการร้ายในยุโรปและสหรัฐในเมื่อยุโรปและอเมริกาแทบไม่เคยแสดงความสงสารเห็นใจต่อเหยื่อของเหตุการณ์ก่อการร้ายในจีนเลยอย่างไรก็ตามในขณะที่จีนพยายามบอกว่าเสรีภาพของการแสดงความเห็นในยุโรปคือสาเหตุของการก่อการร้ายในกรุงปารีสแต่กลุ่มชาววีเกอร์กลับเปล่าประกาศว่าการที่รัฐบาลจีนควบคุมเสรีภาพของประชาชนทำให้พวกตนต้องลุกฮือประท้วงต่อต้านรัฐบาลซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนก็กำลังประสบปัญหาในการสื่อสารกับพลเมืองชาวมุสลิมในประเทศจีนเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและดูภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกครับครับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจนะครับก่อนไปฟังคุณนิตยารายงานข่าวเศรษฐกิจวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับดัชนีสำคัญปิดบวกครับวันนี้เพื่อตอบรับข่าวดีเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางยุโรปดาวโจนส์พุ่งขึ้น260จุดปิดที่ 17,814 S&P กระเถิบขึ้นมา31จุดปิดที่ 2,063 ขณะที่ Nasdaq นั้นปิดบวก83จุดอยู่ที่ 4,750 นะครับราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง16เซนต์มาอยู่ที่48ดอลลาร์กับอีก87เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก58สตางค์ครับ สำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณนิตยาหมาพึ่งพงได้เลยครับ
ค่ะธนาคารกลางยุโรปประกาศเริ่มโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งจะยับยั้งภาวะเงินฝืดและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบรรดาประเทศภาคีของสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้ง19ประเทศให้ได้นะคะนายมาริโอดรากี้ผู้ว่าการธนาคารกลางของยุโรปหรือ ECB กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะอัดฉีดเงิน1 ล้านล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นให้กับระบบเศรษฐกิจของ EU ด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะ ECB จะเริ่มซื้อพันธบัตรรัฐบาลมูลค่าราวๆ 70,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนโดยเริ่มต้นในเดือนมีนาคมศกนี้ไปจนถึงเดือนกันยายนศกหน้ามาตรการดังกล่าวมุ่งหมายจะสนับสนุนให้ธนาคารต่างๆในประเทศในเขตเงินยูโรปล่อยเงินกู้ให้มากขึ้นในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงโดยคาดว่าจะผลักดันให้ธุรกิจและผู้บริโภคกู้ยืมเงินใช้จ่ายมากขึ้นนะคะ ECB กำหนดเป้าอัตราเงินเฟ้อไว้ด้วยว่าอยากจะให้เพิ่มขึ้นจากที่ต่ำกว่า0ในเดือนที่แล้วมาเป็นเกือบ 2% ค่ะในอีกด้านหนึ่ง Microsoft ประกาศว่าWindows 10ที่จะเผยแพร่ออกมาในเวลาต่อไปในปีนี้สำหรับผู้ที่ใช้ Windows 3รุ่นก่อนหน้านี้จะได้ใช้ Windows 10ฟรีเป็นเวลา1ปีนะคะนายสัตยานาเดลล่า CEO คนปัจจุบันของ Microsoft ประกาศเรื่องนี้ออกมาเมื่อวันพุธที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมืองริชมอนด์รัฐวอชิงตันและว่าเป้าหมายสำคัญของบริษัทนั้นไม่เพียงแต่ต้องการให้มีผู้ใช้ Windows 10เท่านั้นแต่ต้องการให้รักการใช้โปรแกรมใหม่นี้ด้วยนะคะ CEO ของ Microsoft อวดว่า Windows 10จะประสานการใช้แอปและไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกง่ายดายนอกจากนี้ยังจะมีเว็บเบราว์เซอร์ใหม่คือ Spartan รวมทั้งการบริการโดย Cortana ซึ่งใช้เสียงควบคุมการใช้ค่ะและขณะเดียวกันรายงานการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ว่างงานในสหรัฐลดลงในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้นะคะว่าตลาดงานในสหรัฐยังคงปรับเพิ่มอยู่ต่อไปอย่างไรก็ตามในรัฐต่างๆที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันเช่นเท็กซัสลุยเซียนาและนอร์ทดาโคตาอัตราการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นบริษัทที่ให้บริการการขุดเจาะน้ำมันเช่นเบเกอร์ยูสและชลัมเบอร์เกอร์ในนิวยอร์กประกาศลดตำแหน่งงาน 7,000 และ 9,000 ตำแหน่งตามลำดับนะคะราคาน้ำมันดิบลดลงเกือบ 60% นับตั้งแต่เดือนมิถุนายนศกก่อนทั้งนี้เพราะอุปทานน้ำมันล้นตลาดโลกในขณะนี้ค่ะและสุดท้ายสำหรับข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะการจะได้รับเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลตุ๊กตาทองนั้นก็ต้องมีการรณรงค์ไม่ใช่ว่ามีหนังดีการแสดงดีแล้วจะได้รับการเสนอชื่อโดยอัตโนมัติการได้รับรางวัลสำคัญนี้หมายความด้วยนะคะว่าโรงถ่ายจะทำกำไรได้มากขึ้นด้วยข้อมูลที่ได้มาจากการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่เปิดเผยการปรึกษาหารือทางอีเมลระหว่างผู้บริหารบริษัทโซนี่ในการรณรงค์เพื่อที่จะให้ภาพยนตร์เรื่อง Captain Phillips ซึ่งมีดาราใหญ่อย่างทอมแฮงส์นำแสดงได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลตุ๊กตาทองรวมทั้งรางวัลก่อนหน้าเช่น Golden Globes ด้วยนะคะค่าใช้จ่ายที่ผู้บริหารโซนี่ตั้งเป้าจะจัดสรรนั้นตกประมาณกว่า4ล้านดอลลาร์แต่ผลที่ได้นั้นไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะทอมแฮงส์ไม่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับรางวัลตุ๊กตาทองด้วยซ้ำไปนะคะกระนั้นก็เชื่อได้ว่าจะยังมีการรณรงค์อย่างนี้ต่อไปอีกเพราะการสร้างความหวังยังดีกว่าการนั่งคอยให้ราชรถมาเกยค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับ สุขภาพและการแพทย์มาปิดท้ายครับครับในประเทศที่มีแหล่งทุรกันดารและความช่วยเหลือทางการแพทย์เข้าถึงยากนะครับเด็กทารกที่เกิดก่อนกำหนดนั้นมีอัตราการเสียชีวิตสูงส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไม่มีเครื่องมือที่สำคัญซึ่งก็คือตู้อบเด็กทารกแรกคลอดนะครับอย่างไรก็ตามมีผู้คิดค้นตู้อบเด็กทารกที่ทำได้ง่ายและราคาประหยัดรายละเอียดเป็นอย่างไรฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
แพทย์ชี้ว่าหญิงตั้งครรภ์จำนวนมากในประเทศกำลังพัฒนาคลอดบุตรก่อนกำหนดค่ะโดยเฉพาะในค่ายผู้ลี้ภัยเนื่องจากภาวะโภชนาการที่ด้อยและสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากการคลอดก่อนกำหนดเป็นสาเหตุหลักอันดับที่หนึ่งของการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะมีน้ำหนักตัวต่ำและปอดยังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจนอาจจะเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามนะคะโรงพยาบาลจำนวนมากไม่สามารถซื้อตู้อบทารกไปใช้ได้เพราะมีราคาสูงถึงเครื่องละ50,000ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1,500,000บาทค่ะคุณเจมส์โรเบิร์ตส์นักศึกษาด้านวิศวกรรมการออกแบบอายุ23ปีชาวอังกฤษกล่าวว่าตู้อบทารกแบบเป่าลมที่เขาคิดค้นขึ้นมามีราคาเพียงแค่400ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 12,000 บาทและเขาเชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนตู้อบทารกได้ค่ะ
It's basically an insulated piece of air so it's like the difference between double and single glazing so it's easier to keep the inside at a stable heat environment
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตู้อบทารกเป่าลมก็เหมือนกับถุงลมที่เก็บความร้อนที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในตู้อบให้คงที่เพื่อให้ทารกมีความอบอุ่นตู้อบทารกแบบเป่าลมสามารถพับเก็บได้ค่ะเมื่อพับแล้วจะมีลักษณะเหมือนกับกระเป๋าเดินทางคุณโรเบิร์ตส์กล่าวว่านอกจากตู้อบทารกแบบเป่าลมนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วไปได้แล้วยังสามารถใช้พลังงานอย่างอื่นได้ด้วยเพื่อความสะดวกในกรณีไม่มีไฟฟ้าใช้โดยเฉพาะในค่ายผู้ลี้ภัยค่ะ
I thought why not car batteries there's loads of cars out there you can use they're pretty readily available
เขากล่าวว่าตู้อบทารกเป่าลมยังสามารถใช้ไฟแบตเตอรี่จากรถยนต์ได้ด้วยในกรณีเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าหลักขัดข้องผลงานตู้อบทารกแบบเป่าลมของคุณโรเบิร์ตส์ได้รับรางวัลเจมส์ไดสันอวอร์ดเมื่อปีที่ผ่านมาเขาได้รับเงินรางวัล 47,000 ดอลลาร์สหรัฐคุณโรเบิร์ตส์กล่าวว่าตู้อบทารกเป่าลมนี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและเขาจะนำเงินรางวัลที่ได้ไปตั้งบริษัทผลิตตู้อบเด็กทารกเป่าลมออกมาวางขายในตลาดในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
ผู้ตอบคำถามถูกว่าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยที่กำลังแข่งอยู่ในเวลานี้เป็นการจัดขึ้นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะคะแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยที่กำลังจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเนี่ยจัดขึ้นครั้งที่เท่าไหร่แล้วพิมพ์ซียูเว้นวรรคตามด้วยคำตอบนะคะพิมพ์ซียูเว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่ค่ะแล้วก็มีผลการแข่งขันกีฬามาฝากกันนะคะมีกีฬาออสเตรเลียนโอเพ่นค่ะแคโรไลน์วอสเนียกี้อดีตมือหนึ่งโลกจากเดนมาร์กที่ปัจจุบันเป็นอันดับ8ยังคงผิดหวังกับการคว้าแชมป์เทนนิสในรายการระดับแกรนด์สแลมครั้งแรกในชีวิตต่อไปค่ะหลังพ่ายแชมป์เก่า2สมัยอย่างวิกตอเรียอซาเรนกาอีก1อดีตมือหนึ่งของโลกที่ตอนนี้เป็นมือ14โลกนะคะแพ้ไป2เซตรวด4-6และ2-6ค่ะส่วนผลคู่ที่น่าสนใจเซเรน่าวิลเลียมชนะเวราสโวนาเรวา2เซตรวดเพทราควิโตวาชนะโมนาบาเซลไป2เซตรวดอักเนสการัตวันสกาชนะโยฮันนาลาซันไป2เซตรวดค่ะเช่นเดียวกับโนวัคจอกอวิชก็ผ่านเข้ารอบต่อไปเหมือนกับซานิสลาสวาวินกาและเคอินิชิโกริค่ะการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งประเทศไทยนะคะครั้งที่42นนทรีเกมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแข่งเมื่อวานนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยคู่ชิงแบดมินตันก็จะเป็นน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์พบกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ค่ะที่เข้าไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศก็คงจะต้องตามเชียร์ต่อไปนะคะส่วนตอนนี้โค้งสุดท้ายจุฬายังคงนำค่ะโดยจุฬา44เหรียญทองและสถาบันการพัฒนาศึกษา